From the Conference Center at
Ми ведемо трансляцію 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору Скинії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Henry B. Eyring.
Цю сесію веде Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві церкви.
Brothers and sisters.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на п'ятій і заключній сесії 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми з вдячністю святкуємо цю великодню неділю, славетну спокуту і воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми посилаємо вітання і благословення членам церкви і численним друзям у всьому світі, які беруть участь у роботі конференції засобами радіо і телезв'язку через інтернет або супутникову трансляцію. На цій сесії музичне супроводження надає хор Скинії під керівництвом Мека Уілберга і Райана Мерфі з органом Бонні Гудліф і Лінда Маргетс. Хор відкриє цю сесію співом гімну «Прийди, о цар царів». Потім вступну молитву прочитає старішина Крістофіль Голден молодший, сімдесятник. Потім хор заспіває гімн «Народився між ягнят».
We're here.
Holy and eternal Heavenly Father.
Наш святий вічний батько. Ми дуже вдячні тобі за цю чудову конференцію. Ми дуже вдячні за служіння і життя Твого Сина, нашого Спасителя. Допоможи нам пам'ятати, що Він зробив для нас. Допоможи нам бачити Твою руку в усьому. Ми також дуже вдячні за відновлену Євангелію Ісуса Христа, за пророка Джозефа Сміта, який зміг бути спроможним і мав достатню віру, щоб відновити Євангелію Ісуса Христа. Ми дякуємо за Твоє царство, яке є зараз на землі, за президента Монсона, за його служіння і служіння його радників і курм 12 апостолів. Ми дякуємо Тобі за Твою любов до Твоїх дітей. Ми просимо Тебе благословити всіх, хто намагається чинити правду. Молимося про мир і просимо, щоб Євангелія заповнила всю землю. Нехай Твій Дух буде з нами. Благослови промовців, щоб вони відчували натхнення і щоб ми були зміцнені. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішин Рассела М. Нельсона і Роберта Д. Хейлза з кворуму 12 апостолів. Після виступу старішини Хейлза ми почуємо виступ старішини Бредлі Д. Фостера, сімдесятника, старішина Нельсона.
Correspondence we receive at Easter or Christmas time.
Пошту, яку ми отримуємо на Великдень або на Різдво, дає можливість згадати про дорогих нам друзів і родичів. Деякі послання містять дорогоцінні сімейні фотографії. Ось одна з них, яка відразу привернула мою увагу. Це одна з наших правнучок. Я назву її Люба Рубі. Це фото нагадало мені про її матір, коли вона була приблизно в тому ж віці. Я знайшов її у своєму архіві, це фото мами Любої Рубі, однієї з наших онучок. Я зробив це фото мами Любої Рубі 29 років тому. Її очі досі такі ж блакитні. Я сповнений найприємніших почуттів, пригадуючи, як півстоліття тому бабуся Любої Рубі, одна з наших дочок, стала найновішим членом нашої сім'ї. Ось одна з її дитячих фотографій. Зараз вона любляча бабуся, а я прадідусь Любої Рубі. Не буду показувати вам своє дитяче фото. Це марна справа. Ці фотографії ілюструють те, що поєднує чотири покоління нашої сім'ї. Думаючи про любов, яку я відчуваю до кожного члена нашої родини, то певною мірою розумію, яку любов наш Небесний Батько має до своїх дітей. У той час, як сім'я по всьому світу зазнає нападок, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів проголошує, підтримує і захищає істину про те, що сім'я є центральною частиною творцевого плану для вічної долі його дітей. Заява «Сім'я. Проголошення світові» та наша масштабна робота у сфері сімейної історії є двома доказами того, як ця церква дає надію допомогу священному інституту сім'ї. Ми навчаємо, що Бог безмежно любить своїх дітей. Він любить їх усіх, незалежно від раси, національності чи статі. Так було від початку і буде надалі. Він запрошує всіх здобути вічне піднесення для їхніх сімей. Його робота, його слава – здійснити безсмертя і вічне життя, тобто піднесення своїх дітей. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого, Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Спокута Його улюбленого Сина уможливила здійснення обох цілей Його Батька. Без спокути не було б безсмертя. Без спокути не було б можливим повернення в присутність батька і продовження сімейних стосунків після смерті. Завдяки спокуті ці найвищі благословення можуть здійснитися в житті кожної Божої дитини, яка підкоряється Його вічним законом. Упродовж віків багато Його дітей змогли отримати євангельські благословення, але ще більше не мали їх. Ще до заснування світу наш Небесний Батько запровадив обряди хрещення за тих, хто помер без знання Євангелії. Він любить і цих дітей. Він також забезпечив спосіб того, як допомогти їм приєднатися до вічної сім'ї. Кожна людська істота, яка приходить на цю землю, є нащадком поколінь прабатьків. Нам притаманне природне бажання об'єднатися з нашими предками. Це бажання живе в нашому серці в будь-якому віці. Подумайте про духовний зв'язок, який встановлюється, коли молода жінка допомагає своїй бабусі вводити інформацію в комп'ютер, або коли юнак бачить ім'я свого прадідуся в записах про перепис населення. Коли наші серця повертаються до наших предків, щось всередині нас змінюється. Ми відчуваємо себе частиною чогось більшого, ніж ми самі. Наше природне прагнення мати родинні зв'язки задовольняється, коли ми поєднуємося з нашими предками за допомогою священних храмових обрядів. Оскільки ця робота дуже важлива, церква наближає храми до людей. А дослідження сімейної історії стало доступнішим, як ніколи раніше. Покращилися також методи пошуку і підготовки імен для проведення храмових обрядів. На жовтневій конференції 2005 року президент Гордон Б. Хінклі оголосив про те, що сімейна історична і храмова робота вийшла на небачено новий рівень. Він сказав, один з найважчих аспектів храмової діяльності полягає в тому, що чим більше ми маємо храмів у світі, тим частіше дублюється виконання обрядів за померлих. Отже, певного часу ми взялися за дуже складну справу. Вирішено застосувати комплексну комп'ютерну технологію. Кінець цитати. З того часу не лише зменшилася кількість дублювань, але спрощено процедуру, так що кожен член церкви віртуально може брати участь у храмовій і сімейно-історичній роботі. Давно минули дні, коли цією священною роботою займалися лише фахівці. Якими б не були ваші обставини, ви можете зробити сімейно-історичну роботу складовою вашого життя прямо зараз. Діти початкового товариства можуть малювати сімейне дерево. Молодь може виконувати повірницьке хрещення за померлих. Вони також можуть допомагати старшому поколінню у роботі з комп'ютером. Батьки можуть розповідати історії зі свого життя нащадкам. Гідні члени церкви можуть мати храмову рекомендацію виконувати храмові обряди зі своїх родичів. Пророк Джозеф Сміт сказав, «Найвеличніший обов'язок, покладений нас Богом у цьому світі, знаходити своїх померлих. Нові технології полегшують, як ніколи раніше, виконання цього обов'язку. Виконання храмової сімейно-історичної роботи зараз полегшується завдяки програмі забезпечення під назвою New Family Search. Ця програма, розроблена з допомогою інтернет-технологій, допомагає членам церкви розшукати своїх предків, визначати, які храмові обряди необхідно для них виконати, і готує їхні імена для храму. Ви можете мати доступ до неї вдома, в центрі сімейної історії, або в будь-якому місці, де є інтернет. Спосіб використання програми дуже простий. Спочатку ви знаходите людей, за яких хочете виконати храмову роботу. Потім ви друкуєте запис на родинні обряди. Цей документ містить необхідну для храму інформацію, усуває необхідність брати з собою комп'ютерні диски. Із запиту на родинні обряди у храмі роздруковуються картки. Після виконання обряду про нього робиться запис, який вводиться в той же день до New Family Search. А як же ті з вас, хто не має комп'ютера чи не хоче користуватися цією технологією? Не хвилюйтеся, робіть крок за кроком. Почніть у себе вдома. Знайдіть картонну коробку, як радив президент Бойк К. Пекер. Покладіть туди важливі записи про себе і про вашу сім'ю. Додавайте інформацію, отриману від ваших членів родини. Потім скористайтеся допомогою консультанта з сімейної історії у вашому приходячій філії. Програма New Family Search дасть можливість консультанту виконати для вас необхідні дії, у тому числі підготувати імена для храму. Понад 60 тисяч консультантів служать по всьому світу. Один з них, який служить у вашому приходячій філії, надасть вам необхідну допомогу. Нова програма New Family Search змінює динаміку сімейної історичної роботи завдяки створенню одного спільного родоводу, над яким можуть працювати всі. У минулому кожен працював окремо, ведучи свої сімейні записи. Часто одна людина працювала і не знала, що роблять інші члени родини. Зараз кожна людина може внести інформацію, співпрацюючи разом з іншими над формуванням свого сімейного дерева. Хоча New Family Search – це величезний крок вперед, однак це лише крок. Попереду більше роботи. Оскільки система полегшує доступ до інформації, наданої церкві упродовж десятиліть з багатьох джерел, New Family Search може видавати дубльовану інформацію або помилки, які раніше не були помічені. Ця характеристика програми дуже допомагає тим, чиїми предками є піонери ранньої доби церкви. Дубльовані записи і помилки слід виправляти. І ніхто не може зробити цього краще за людину, яка веде записи своєї сім'ї. Ви можете занепадати духом, долаючи ці труднощі. Будь ласка, не сумнівайтеся, що ваші занепокоєння зрозумілі. Церква під натхненним провідництвом президента Томаса С. Монсона старанно працює над тим, щоб допомогти у вирішенні цих проблем. Разом ми намагаємося впорядкувати сімейне дерево для всіх Божих дітей. Ця велична справа принесе величну нагороду. Це радісна робота. Погляньте на цю фотографію новонавернених, які виконують храмову роботу для своїх родичів. Ці чудові святі з колу Ілопанко, Сальвадор, перше відвідують гватемальський храм. Вони тримають свої храмові картки з іменами померлих родичів, за яких вони виконали повірницькі хрещення. Для успішного ведення сімейно-історичної роботи церкви важливо, щоб її спрямувало і нею керувало священством. Провідники навчають і свідчать про вчення, яке лежить в основі цієї священної роботи. Вони надають покликання і слідкують, щоб були наявні необхідні інструкції. Вони розуміють, що храмова та сімейно-історична робота – це спосіб підняти дух приходу, зміцнити духовне коріння новонавернених і благословити життя всіх членів церкви. Храмова і сімейно-історична робота має силу однаковою мірою благословляти і тих, хто пішов за завісу, і тих, хто ще живий. Вона облагорожує всіх залучених до неї. Вони в буквальному розумінні допомагають своїм сім'ям сягнути піднесення. Ми сягнемо піднесення, коли зможемо перебувати зі своїми сім'ями і родичами у присутності Всемогутнього Бога. Пророк Джозеф Сміт передбачав, у чому полягатиме наш обов'язок. «Ось великий день Господа поруч», – каже він. «Отже, як церква, і як народ, і як святі останніх днів, давайте принесемо Господу жертву праведності, і давайте представимо в Його святому храмі книгу, в якій вміщено записи про наших мертвих, яка буде гідна усякого прийняття». Підготовка цих записів – це наша особиста і колективна відповідальність. Працюючи разом, ми можемо зробити їх гідними усякого прийняття Господом. Ці записи дають можливість проводити обряди для померлих родичів, які вони, за своїм вибором, можуть прийняти. Ці обряди можуть принести свободу в'язням по той бік завіси. Наші діти, онуки, Люба Рубі та всі наші правнуки об'єднані любов'ю. Вони також об'єднані любов'ю зі своїми предками. ці узи, зміцнені священними обрядами, ведуть до піднесення наших сімей. Я молюся, щоб ця священна мета була досягнута в кожним з нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Сьогодні я хотів би підбадьорити батьків та усіх, кого покликано вести молодь цього світу і служити їй. Господь відкрив Джозефу Сміту, що це є настійним обов'язком, який ми маємо перед усім поколінням, що зростає. Упродовж свого життя в якості батька і дідуся я розмірковував над питанням, яким є мій обов'язок перед Богом відносно молоді. Дозвольте мені поділитися дещим з того, що я дізнався шляхом особистих роздумів і через свідчення. Для кожного з нас виконання нашого обов'язку перед Богом в якості батьків і провідників починається з прикладу, коли вдома ми послідовно і старанно живемо за принципами Євангелії. Це вимагає щоденної рішучості і старанності. Для молоді ніщо не може замінити того, що вони бачать, як ми живемо за Євангелією кожного дня. Юним воїнам не потрібно було здогадуватися, у що вірили їхні батьки. Вони сказали, ми не сумніваємося, що наші матері знали це. Чи знають наші діти те, що знаємо ми? Мій онук якось попросив мене піти з ним на популярний, але неприйнятний фільм. Я сказав йому, що недостатньо старий, щоб дивитися той фільм. Він був збентежений, доки бабуся не пояснила йому, що я мав на увазі. Тепер я розумію, дідусю, ти ніколи не постарієш настільки, щоб дивитися цей фільм, вірно? І він дійсно був правий. Крім того, що ми показуємо молоді шлях своїм прикладом, ми ведемо їх, розуміючи їхні серця і йдучи поруч з ними стежкою Євангелії. Щоб справді зрозуміти їхні серця, ми повинні робити більше, ніж просто бути в одній кімнаті або відвідувати разом сімейні і церковні заходи. Ми повинні планувати і користуватися нагодами для навчання, які справляють глибоке і тривале враження на їхній розум і серце. Наприклад, церковні провідники регулярно планують скаутські заходи і табори, але чи завжди ці заходи досягають своєї найважливішої мети? Я засвоїв, що найбільш значущим для хлопчика в скаутському заході є не просто отримання значка досягнення, але й можливість посидіти і поговорити з провідником, який цікавиться ним і його життям. Так само і матері, і батьки, коли ви везете або ведете дітей до школи, або на їхні різноманітні заходи, чи використовуєте ви цей час, щоб поговорити з ними про їхні сподівання, страхи і радощі? Чим більше я живу, тим більше усвідомлюю, що моменти для навчання в моїй юності, і особливо за участю батьків, сформували моє життя і зробили мене тим, хто я є. Неможливо переоцінити вплив батьків, які розуміють серця своїх дітей. Дослідження показує, що протягом найважливіших перехідних періодів життя, в тому числі і тих, коли молодь найбільш схильна відійти від церкви, найбільший вплив справляє не співбесіда з єпископом, а регулярні, теплі і дружні стосунки з батьками. Розуміючи це, чи збираємося ми всією сім'єю, коли сідаємо за обідній стіл? Пам'ятаю, як, будучи молодим чоловіком, я просив дозволу пограти в бейсбол в обідній час. «Просто постав мій обід у духовку», – сказав я мамі. Вона відповіла, «Роберте, я дуже хочу, щоб ти перепочив. Заходь додому, пообідай з сім'єю і тоді ти зможеш піти на двір і грати, поки не стемніє. Вона навчала кожного з нас, що коли сім'я збирається поїсти, не їжа насичує душу, а спілкування в колі сім'ї. Моя мама вчила, що найбільшу любов ми маємо виявляти у своїх домівках. Аби наша взаємодія з молоддю справді торкалася їхніх сердець, ми маємо приділяти увагу їм так само, як ми приділяємо увагу дорослому колезі, якому довіряємо, або близькому другові. Надзвичайно важливо ставити їм запитання, давати їм можливість говорити, а потім бути готовими слухати, та ще й прислухатися духовними вухами. Якось кілька років тому, коли я читав газету, один з моїх маленьких онуків підійшов і пригорнувся до мене. Читаючи, я втішався його приємним щебетанням на фоні чтива. Уявіть собі моє здивування, коли кількома хвилинами пізніше він протиснувся між мною і газетою, обхопивши моє лице своїми долонями і притиснувшись своїм носом до мого, він спитав: «Дідусю, ти тут?»
Mother, father.
Мамо, тато, ви тут? Дідусю, бабусю, ви тут? Бути тут означає розуміти серця нашої молоді і спілкуватися з ними. Спілкуватися означає не просто розмовляти з ними, але й робити щось разом. На днях я почув розповідь однієї матері про те, як вона допомагала своїм першим трьом дочкам виконати вимоги програми особистого розвитку, роблячи те, що очікувалося від неї, а саме бути в курсі подій і ставити підписи під виконаними проєктами. А потім вона з любов'ю додала: «Нещодавно я працювала з моєю четвертою донькою, безпосередньо виконуючи з нею її проєкти. Як же це змінило наше життя і наші стосунки? Проте мені стає так сумно, коли я усвідомлюю, що втратила, не чинячи так само з моїми іншими трьома дочками». Це були найпечальніші слова. Дорослі члени церкви повинні розуміти, що вимоги програми особистого розвитку і програми «Обов'язок перед Богом» – це не лише довгий перелік справ, які треба виконати, це особисті цілі, які ставить кожний молодий чоловік і молода жінка, щоб стати гідними, отримати хромові обряди, служити на місії, скласти вічний шлюб і отримати піднесення. Але нехай це буде зрозумілим для молодих чоловіків і молодих жінок. Намагання досягти цих цілей самотужки буде великою втратою і трагедією. Батьки, матері та провідники молоді, ми закликаємо вас брати участь разом із вашою молоддю в програмі особистого розвитку і програмі «Обов'язок перед Богом». Не лише вони зростатимуть, ви також зростатимете. Але настільки ж важливо і те, що ви разом зростатимете в вузах віри і дружби, які дозволять вам зміцнювати одне одного і залишатися на шесті Євангелії вічно. Рівноцінно важливою частиною виконання наших батьківських обов'язок перед Богом є навчання наших дітей Євангелії і підготовка їх до активної участі у житті відновленої Церкви Спасителя. Пам'ятайте урок народу царя Веніаміна. В результаті його повчань багато дорослих людей відчули могутню зміну серця. Але було багато серед підростаючого покоління тих, хто не міг зрозуміти слів царя Веніаміна, будучи малими дітьми тоді, коли він звертався до свого народу. І вони не вірили, і їхні серця були закам'янілими. Це є нашим настійним обов'язком допомагати молоді зрозуміти і повірити в Євангелію глибоко особистим шляхом. Ми можемо вчити їх ходити у світлі, але це світло не можна запозичити. Вони мають отримати своє власне світло, свідчення, безпосередньо з джерела духовного світла, а саме самого Бога. Вони повинні зрозуміти, хто вони, і повинні молитися і розмірковувати. Вони мають зрозуміти, ким Небесний Батько хоче, щоб вони стали, як ми можемо допомогти їм. Коли ми проводимо домашній сімейний вечір, сімейну нараду або важливу розмову на євангельську тему з нашими дітьми, то маємо можливість подивитися в їхні очі і сказати їм, що ми любимо їх, і що Небесний Батько любить їх. Під час цих священних подій ми можемо також допомогти їм глибоко в їхньому серці зрозуміти, хто вони і як їм поталанило, що вони прийшли на цю землю і в наш дім. І можуть брати участь у обрядах також. Під час кожної нагоди спілкуватися ми можемо ділитися або демонструвати принципи і благословення Євангелії. У ці небезпечні часи для нашої молоді недостатньо лише знати, вони повинні діяти. У цей Великдень я сподіваюся, що ви зможете приносити свідчення про те, що ви знаєте, що Бог живе. Я сподіваюся, що ви зможете приносити свідчення, щоб ваші діти могли знати в своїх серцях, що ми любимо їх, і щоб ми могли свідчити і навчати їх великими цих великих вчень. Я сподіваюся, що хто і хто бажає виконувати місіонерську роботу, зможе розуміти велич місіонерського служіння. Найвеличнішою небезпекою також в наших домах ми можемо спасати наших дітей і давати їм великий спадок в наших сім'ях, і щоб любов в наших сім'ях зростала. Я запрошую, щоб любов Господа була з батьками, і щоб вони розуміли радість, яка може бути в їхніх сім'ях, якщо вони будуть скеровуватися заповідями Господа, щоб ми могли мати вічні сім'ї і бути разом з Батьком і з Його Сином Ісусом Христом. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I am happy to speak.
Я радий, що можу звертатися до вас сьогодні. Дякую за ваші молитви. Господь поклав на батьків першочергову відповідальність за духове виховання своїх дітей. Іноді ця відповідальність лягає на одного з батьків. Моя мати була відносно молодою, коли помер мій батько, і їй довелося виховувати 4 дітей самій. Однак вона давала це випробування з вірою та сміливістю, обіцяючи нам, що якщо ми залишимося на шляху істини, то кінець буде кращим за початок. Як і інші діти відважних матерів у книзі Мормона, ми не сумнівалися, що наша мати знала це. Брати і сестри, я з власного досвіду знаю про великий вплив матерів. Мій хороший друг Дон Пірсон розповів історію, яка ілюструє силу цього впливу. Одного вечора його 4-річний син Ерік попросив його почитати перед сном казочку. Ерік вибрав свою улюблену книгу «Подорож Педі Порка на повітряній кулі». В ній йшлося про сім'ю, яка живе на морських островах і подорожувала з острова на острів на повітряній кулі. То була історія в малюнках. Слів у ній не було, тож брат Пірсон сам придумував слова. Педі зараз летить на повітряній кулі. Він приземляється на острів. Він перекидає через край мотузку. Ерік зупинив його. «Тату, то не мотузка, — каже він, — то канат». Брат Пірсон поглянув на Еріка, потім знову на малюнок, і продовжив розповідати історію. Педі вилазить з кулі і спускається по дереву. «О, ні! Він зачепився своїм пальтом за гілку». Ерік знову зупинив його. «Тату, у нього не пальто, а куртка». Це трохи бентежить брата Пірсона. «Еріку, — каже він, — У цій книзі немає слів, лише малюнки. Чому ти так впевнений, що то куртка? Ерік відповів, тому що мама сказала мені. Його батько закриває книгу і знову каже, «Еріку, за ким, як ти думаєш, залишається останнє слово і хто головний у цьому домі?» Цього разу Ерік ретельно обдумує свою відповідь. «Ти, тату!» Брат Пірсон широко усміхнувся своєму синові. «Яка взірцева відповідь!» «Звідки ти про це дізнався?» – запитує він. Ерік швидко відповідає, «Мама мені сказала!» Як сказав президент Джеймс І. Фауст, в усьому світі немає більшого блага за материнство. Вплив матері на життя її дітей неможливо переоцінити. Можна сказати, що за божественним задумом, виховання – це частина духовного спадку, даного жінкам. Я помічав це у своїх дочках і онучках. Навіть щодо того, як вони почали ходити, їм хотілося носити своїх лялькових немовлят і дбати про них. Я займався фермерством і сам спостерігав, як природне піклування матері виявляється навіть серед тварин. Кожної весни ми переганяємо стадо корів з телятами до Snake River у штаті Айдахо, де вони випасаються біля підніжжя гір приблизно місяць. Потім ми зганяємо їх у стадо і женемо дорогою до загону. Там ми їх вантажимо у вантажівки, щоб перевезти на літні пасовиська в штат Монтана. Одного дуже спекотного весняного дня я допомагав зганяти стадо, ідучи в самому кінці, поки воно просувалося курною дорогою до загону. Моїм завданням було зганяти всіх телят, які відбивалися. Тварини рухалися повільно, і в мене був час на роздуму. Оскільки було спекотно, телята постійно відбігали до дерев, шукаючи затінку. Я подумав про молодих людей у церкві, які часом відходили прямою та вузькою путі. Я також подумав про тих, які відійшли від церкви, або про тих, які вважали, що церква полишила їхнє серце, хоча саме вони відволіклися на щось інше. Я також подумав собі, що відволікати може не лише зло. Часом це просто пошуки тіні. Пройшло кілька годин. Я збирав телят, які постійно відбивалися від стада, по обличчю струменів піт, і я закричав у розпачі до телят, «Просто йдіть за своїми матерями, вони знають, куди йти. Вони вже ходили цією дорогою раніше». Їхні матері знали, що хоча зараз вони потерпають від спеки і куряви, кінець дороги буде кращим за її початок. Як тільки ми заганяли стадо до загону, то помітили, що три корови занепокоєно ходять біля воріт. Вони не могли знайти своїх телят і, як здавалося, відчували, що ті десь відстали по дорозі. Один з ковбоїв запитав мене, що ж робити. Я відповів, можу присягнути, що знаю, де ті телята. Десь за чверть милі звідси є невеличкий гайок. Упевнений, що ми їх там знайдемо. Можете не сумніватися, що, як я й підозрював, ми знайшли там загублених телят, які дрімали у затінку. Побачивши нас, вони злякалися і не хотіли йти. Вони були перелякані, бо ми не були їхніми матерями. Чим більше ми докладали зусиль, щоб погнати їх до загону, тим більше вони упиралися, поки нарешті я не сказав ковбоям, «Вибачте, хлопці, але треба зробити щось розумніше. Поїдьмо назад до загону, візьмемо їхніх матерів, і телята самі підуть за ними». Я був правий. Корови точно знали, куди йти, щоб знайти своїх телят. І, як я і сподівався, вони й привели їх назад до загону. Брати і сестри, у світі, де кожному дано свободу волі, дехто з наших близьких може на деякий час збитися з дороги. Але ми не можемо здаватися. Ми завжди повинні повертатися за ними, завжди докладати зусилля. Наш пророк, президент Томас С. Монсен, звернувся до нас із проханням іти і спасати близьких нам людей, які заблукали. За підтримки провідників священства, батьки повинні постійно повертатися і знаходити своїх заблукалих дітей, запевняючи, що в домі, тобто в сім'ї та в церкві, завжди чекають на їхнє повернення. Ми не знаємо, коли відбудуться зміни у серці. Ми не знаємо, коли душа стомиться, чи світ її виснажить. коли таке трапиться, тоді діти, мабуть, у першу чергу звернуться до матері з тими почуттями, які описано у вірші Елізабет Ейкерс. Назад. Повернися назад. О, сумний припливе літ. Я такий стомлений від праці та сліз. Я стомлений від порожнечі, вульгарності, нечестя. Мамо, о, мамо, моє серце лине до тебе. Минали дні, спливали роки, ніколи не відчувало моє серце тієї маминої любові. Ніхто, як вона, не стишив мій біль, яким світ пронизав мою душу і розум наскрізь. Втома тихенько лягає на мої повіки. Заколиши мене, мамо, я відчуваю твої обійми. Саме так. Можливо, ми одинаково сприймаємо мамину любов через те, що вона є особленням спасителевої любові. Як сказав президент Джозеф Ф. Сміт, любов справжньої матері більше наближається до любові Бога, ніж будь-який інший вид любові. Як і в усьому, Спаситель показав досконалий взірець любові, з якою він ставився до своєї земної матері. Навіть в останні години свого земного життя, в останні миті, після болю, знесеного в Гефсиманії, глузувань, тернового вінка, важкого хреста, до якого він був жорстоко прибитий цвяхами, у вирішальний для всього Всесвіту мить, Ісус поглянув вниз з хреста, побачив свою матір Марію, і його останній вияв любові перед смертю полягав у тому, що він попіклувався про неї, звертаючись до свого учня. «Оце мати твоя». І з того часу цей учень забрав її до себе. Після цього, як сказано в Писаннях, Ісус знав, що вже все довершилось. Він схилив голову і помер. Сьогодні я свідчу вам, що Ісус Христос – це дійсно Спаситель і Викупитель світу. Це Його Церква, Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Наш Небесний Батько хоче, щоб усі Його діти повернулися до Нього. Я знаю це незаперечно, бо Святий Дух свідчить про це моєму серцю. Я не завжди знав про це. У молодості я мав покладатися на свідчення батьків. Мама запевняла мене, що якщо я залишатимуся на дорозі до істини, то навіть коли буде спекотно і стоятиме курява, навіть коли буде щось відволікати мене, кінець буде кращим за початок. Я буду вічно вдячний за те, що мама сказала мені про це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Живе, живе спокутар мій». Після завершення співу до нас звернуться старішини Джеймсбі Мартіна Грегорі Швайцер, сімдесятники. Після них виступить старішина Франциска Джавіньяс, сімдесятник. Після нього виступить старішина Ніл Л. Андерсон з кворуму 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 180-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа святих останніх днів.
When I was young, I looked forward to
the я завжди чекав весняної пори року. Коли теплішало, я вже був готовий грати в бейсбол. Подібно до інших юнаків, я прагнув стати великим бейсбольним гравцем. Мені пригадалася історія про дуже юного хлопчика зі схожими мріями. Маючи бажання стати наступним великим гравцем, він вирішив вийти з дому і тренуватися. Тримаючи у руці бейсбольного м'яча, він підкинув його у повітря, прагнучи відбити якнайдалі. Він вдарив щосили, але м'яч упав на землю. Дерев'яна бита навіть не зачепила його. Юнак не хотів здаватися і вирішив спробувати знову. За мить до того, як підкинути м'яча у повітря, його рішучість зросла, коли в думках у нього виникла уява могутнього удару. Та, на жаль, результат був той самий. М'яч лежав на землі. Однак кожен хороший бейсбольний гравець знає, що існує три спроби до того, як ти опинишся поза грою. Він зосередився ще більше, підкинув м'яч у повітря і вдарив так сильно, як ніколи раніше. Коли м'яч знову опинився на землі, і на очах юнака вже почали навертатися сльози, раптом радісна усмішка з'явилася на його обличчі, і він промовив: «Та я чудовий пітчер!» Кожен з нас матиме випробування і труднощі. Але, як і в цьому простому прикладі, саме наша реакція на ці труднощі визначатиме наш успіх і міру щастя. Кожен з нас зазнаватиме лиха, незалежно від того, де ми є. У писаннях нас навчають, що є потреба в тому, що була протилежність у всьому. Кожен з нас матиме важкі часи і питання не в тому, коли, а як ми переживемо їх. Апостол Павло виклав цікавий урок лише за кілька років до того, як святі в Римі мали пережити найсильніше гоніння з будь-якої доби християнства. Павло нагадав святим, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Наш Небесний Батько, який має цілковиту і досконалу любов до нас, надає нам можливість мати досвід, який дозволить нам розвивати риси характеру та якості, яких ми потребуємо, щоб поступово ставати все більше схожим на Христа. Наші випробування проходять в багатьох різних формах, але кожне з них дозволить нам стати більше схожим на Спасителя, коли ми вчимося розпізнавати те хороше, що несе в собі кожний життєвий досвід. Зрозумівши це вчення, ми зможемо здобути більшу впевненість у любові нашого Батька. У цьому житті ми можемо так і не дізнатися, чому ми стикаємося з певними речами, але ми можемо відчути впевненість, що цей досвід допоможе нам стати кращим. Зараз я чітко усвідомлюю, що набагато легше звернутися і побачити, чого ми навчилися з нашого досвіду, коли випробування вже позаду. Але задача полягає в тому, щоб побачити перспективи вічності, коли ми вже проходимо через свої випробування. Декому наші випробування можуть здаватися неважкими, але для кожного з нас, коли ми проходимо через цей досвід, це справжні випробування, і вони вимагають від нас смирення перед Богом і бажання навчитися від Нього. Цієї пасхальної неділі ми згадуємо про життя нашого Спасителя. Саме Його ми прагнемо наслідувати у всіх наших діях. Дозвольте мені нагадати 5 уроків, які ми зможемо засвоїти з цих останніх годин життя Спасителя на землі, і які допоможуть нам сміливо зустрічати власні випробування. По-перше, Він не прагнув чинити свою волю, але лише волю свого Батька. Він залишався відданим своїй священній місії навіть у годину лиха. Коли Він упав до лилиць у Гефсиманському саду, то благав: «Отче, як волієш, проноси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя нехай станеться воля». Іноді ми проходимо крізь білий смуток, щоб вирости і підготуватися до можливих випробувань у майбутньому. Я хочу запитати вас, матері, чи зробили б ви щось, що завдало болю і викликало сльози ваших дітей, коли вони не зробили нічого поганого? Звичайно ж, зробили б. коли матерів приводять дітей до лікаря, щоб зробити щеплення, то майже кожна дитина виходить з кабінету лікаря в сльозах. Чому ви це робите? Тому що знаєте, що невеликий біль зараз захистить їх від можливої болі і страждань в майбутньому. Наш Батько Небесний знає кінець від початку. Нам треба наслідувати приклад Спасителя і довіряти Йому. По-друге, коли ми стикаємося з випробуваннями, нам треба навчитися наскаржитися і наремствувати. Нефі, описуючи велике видіння спокутної жертви Спасителя, сказав нам, «Отже, вони бичуватимуть Його, а Він витерпить це, і вони битимуть Його, а Він витерпить це». Так, вони плюватимуть на Нього, а Він витерпить це через свою люблячу доброту і святого терпіння до дітей людських. Ми завжди маємо намагатися владнати проблему і подолати випробування, але замість цього ми запитуємо, чому я? Або що я зробив, щоб заслужити це? Можливо, це питання повинно звучати так. Що я маю робити? Чого я можу навчитися з цього досвіду? Що я маю змінити? Кілька років тому, під час служіння у Венесуелі, наш наймолодший син залишив комфортне оточення своєї школи, щоб приєднатися до нас. Він не скаржився, але було очевидно, що йому було важко, коли він приїхав у цю країну, де все було новим. Але завдяки дивовижному перебігу подій, цей досвід перетворився з випробування у величезне благословіння його житті. Він досяг цього, змінивши власне ставлення і розвинувши рішучість досягти успіху. По-третє, коли ми переживаємо випробування, то повинні шукати більшої допомоги від Бога. Навіть наш Спаситель мав потребу молитися ще пильніше, коли був у Гефсиманському саду. Ми можемо навчитися набувати великої віри, якщо робитимемо це. Ми мусимо пам'ятати, що часто відповіді від нашого Небесного Батька не усувають випробування від нас, але натомість Він допомагає нам зміцнюватися, коли ми проходимо випробування. Подібно до послідовників Алми, Господь може полегшити тягарі, які покладені на ваші плечі, щоб ви навіть не відчували їх на своїх спинах. Під час випробування давайте не будемо ображатися або втрачати вірність. Натомість, давайте наслідувати приклад Спасителя, стаючи більш наполегливими, більш щирими та більш відданими. По-четверте, навчатися служити і думати про інших, навіть часи випробувань. Христос був найвеличнішим прикладом служіння. Його життя було сповнене прикладів допомоги і служіння іншим. А його найвеличнішим даром для всіх було те, що Він зробив для нас. Він сказав, «Бо знай, я, Бог, вистражив це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються». Ми повинні покаятися і тоді наслідувати Його приклад служіння. Коли ми служимо іншим, то забуваємо про свої особисті проблеми. І працюючи, щоб полегшити біль або занепокоєння інших, ми самі зміцнюємося. Під час останньої генеральної конференції наш любий пророк, президент Томас Есмонсон, сказав, «Я вважаю, що Спаситель каже нам, що якщо ми не губимо себе у служінні іншим, то наше життя має небагато сенсу. Ті, хто живуть лише для себе, зрештою зсихаються і, образно кажучи, втрачають своє життя, у той час як ті, хто втрачає себе у служінні іншим, ростуть і розквітають, і в результаті рятують своє життя». По-п'яте, прощати інших і не прагнути прикласти вину за нашу ситуацію на них. Іноді ми любимо говорити, якщо б вони не зробили цього, я б не відреагував так. Тілесна людина схильна перекладати вину на когось іншого, щоб не відповідати за свої власні дії. Спаситель подивився на тих, хто прибили його цвяхами до Христа і благав свого Батька на небесах. Відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Чи не можемо і ми бути більш великодушними? Просуваючись крізь випробування життя, давайте пам'ятати про перспективи вічності. Давайте не будемо скаржитися. Давайте будемо ще пильніше молитися. Давайте служити іншим і давайте прощати одне одного. Якщо ми робитимемо так, то нам, хто любить Бога, усе допомагатиме на добре. Я складаю урочисте і тверде свідчення, що наш Батько любить нас, і Він послав свого Сина, щоб показати і прокласти шлях для нас. Він страждав, помер і воскрес, щоб ми могли жити. І Він хоче, щоб ми мали радість навіть у наших випробуваннях життя. Я кажу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми живемо у світі, де в багатьох ситуаціях нам потрібно судити, що часто є важкою справою. Проте Спаситель дав заповідь, яка стосується наших ближніх – не судіть. Як же ми можемо дотримуватися цього і все ще залишатися розсудливими у світі, повному обману і розбещеності? Ми повинні робити вірні судження, приймаючи важливі рішення в кожний період свого життя, наприклад, коли обираємо друзів, шукаємо вічного супутника або вибираємо професію, яка дозволить нам піклуватися про свою сім'ю і служити Господу. Хоча Спаситель і попросив нас не судити інших, Він все ще очікує, що ми будемо розсудливими. Ми можемо часто упіймати себе на тому, що робимо швидкі судження про людей, що можемо змінити або перевизначити наші стосунки з ними. Часто ми робимо невірні судження, оскільки маємо обмежену інформацію або не бачимо далі того, що знаходиться безпосередньо перед нами. Як приклад цього, часто наводиться історія того часу, коли Ісус відвідав дім Марії та Марти, які жили у Віфанії зі своїм братом Лазарем. То було місце, де господарі були раді, і де він міг відпочити і втішитися атмосферою праведної домівки. Під час одного з його відвідувань Марта була зайнята приготуванням їжі, а Марія вирішила сісти в ногах у господаря, щоб отримати його настанови. А Марта великою послугою клопоталася, а спинившись, сказала: «Господи, чи байдуже тобі, що не мене саму полишила служити сестра моя? Скажи їй, щоб мені помогла». Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся й журишся про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Цією історією користувалися для навчання під час багатьох уроків, і це могло викликати думку, що Марта має слабшу віру. Однак є ще одна історія про цю велику жінку Марту, яка дає нам глибший погляд на її розуміння і свідчення. Вона сталася, коли Спаситель прийшов, щоб підняти її брата Лазаря з мертвих. Цього разу ми бачимо, що то Марта побігла до Ісуса, почувши, що Він надходить. Коли вона зустріла Його, то сказала, що знає, що чого тільки Він в Бога попросить, то дасть йому Бог. Тоді Христос поділився з Мартою великим вченням про воскресіння, кажучи: «Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?» Вона відповіла йому з могутнім і палким свідченням: «Так, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ». Як часто Марту помилково засуджували як людину, яка більше переймалася матеріальними справами, ніж духовними. Однак її свідчення в години випробування смертю брата чітко виявляє глибину її розуміння і віри. Велика кількість сестер чули першу історію і гадали, ким же вони були – Марією чи Мартою. Проте істина криється у знанні людини цілком і вмінні правильно судити про неї. Знаючи більше про Марту, ми дізнаємося, що вона в дійсності була людиною з глибоко духовним характером, яка мала сміливе і міцне свідчення про місію Спасителя, його божественну владу над життям. Помилкове осудження Марти могло стати причиною того, що ми не пізнали б істинного характеру цієї чудової жінки. Особисто я, будучи молодим лікарем, засвоїв великий урок щодо швидких суджень. Якось працюючи в нічну зміну у відділенні невідкладної допомоги, до мене звернувся молодий чоловік і його дружина, оскільки вона страждала від якоїсь сильної болі. Їхнє вбрання і проблеми з гігієною ясно свідчили, що життя у них суворе. Його волосся було скуйовдженим і дуже довгим. Їхня одежа не пралася вже деякий час, а наслідки важких умов життя були написані на їхніх обличчях. Після обстеження я присів разом із ним, щоб пояснити проблему і обговорити лікування. Цей чоловік подивився на мене з глибокою любов'ю в очах, яку рідко можна побачити, і спитав з усією любов'ю дбайливого чоловіка: «Лікаре, чи видужає моя люба дружина?» У цей момент я відчув, як Дух засвідчив, що він був дитиною Бога, і побачив в його очах вплив Спасителя. Цей чоловік дійсно випромінював любов до іншої людини, а я помилково був засудив його. То був урок, який справив на мене сильне враження. Розсудливість потрібна не лише для розуміння людей, але також і для прийняття рішень, які приведуть нас до або від нашого Небесного Батька. Озираючись на своє життя, я можу побачити багато прикладів, в яких незначна зміна курсу, основана на невірному судженні, була б мене далеко від того місця, де хотів би бачити мене Господь. Деякі рішення, як створення сім'ї під час отримання освіти, активність в усіх сферах Євангелії, сплата десятини і пожертвувань в той час, коли дохід був дуже обмежений, і прийняття покликань у важкі часи, допомогли мені дізнатися більше про жертвування. Велика кількість благословень у житті втрачається через мирські судження там, де насправді мають прийматися духовні рішення. Існує багато характерних рис людей, які розвинули в собі розсудливість. Я б запропонував 4 принципи, необхідних для розвитку розсудливості при прийнятті важливих рішень. Перший принцип – узгодьте свої особисті норми з Євангелією Ісуса Христа. Людина ніколи не буде хорошим суддею, не звернувшись до Євангелії Ісуса Христа. Євангелія має довгу і успішну історію приведення людей до щастя. Деякі ідеї світу залишають людство напризволяще у намаганнях визначити свої власні норми життя. Ось чому ми чуємо фрази на кшталт «нова моральність». Ця фраза оманлива. Норми моральності вічні і не змінилися. Так само і ми не повинні намагатися знайти їм нову інтерпретацію. Для молоді ці норми записані в брошурі «Заради зміцнення молоді». Ці норми чітко узгоджуються з Євангелією Ісуса Христа і мають за мету служити і в дорослому житті. Можливо, було б добре і нам, дорослим, вивчати і застосовувати цю брошуру до себе. Другий принцип – прислухайтеся до послань живих пророків. Скількох невірних фінансових рішень можна було б уникнути, якщо б ми прислухалися до поради, яку протягом років давали пророки щодо остерігання від ризикованих спекуляцій і акуратного планування бюджету, аби запобігти споживчому боргу? Скільки шлюбів можна було б зберегти завдяки розсудливості в тому, щоб уникати змій, які ведуть до залежності від порнографії і до душевного болю? Кожна генеральна конференція і журнал Ліагона містять поради пророків, які, якщо їм слідувати, приведуть нас до вірного судження. Нам немає виправдання, якщо ми нехтуємо ними. Третій принцип. Розвивайте вміння слухати Святого Духа. Після хрещення нам дається дар Святого Духа, але ми часто залишаємо цей дар на полиці, забуваючи, що він допоможе нам у найважливіші моменти судження в нашому житті. Господь дав нам цей дар, знаючи, що ми зустрінемося в житті з важкими рішеннями. Аби розвинути розсудливість, життєво необхідно прислухатися до цього голосу. Вміння слухати часто потребує спокійного оточення, де б ми могли поміркувати якийсь час і почути спокійний, тихий голос. Ця спокійна атмосфера має бути як ззовні, так і всередині. Отже, це більше, ніж вимкнення музики, що від світу або гучних звуків інших ЗМІ. Це також вимкнення гамору гріха, який може бути всередині нашої душі. Це відчинить зв'язок з Духом, який нам так потрібен. Христос сказав: «Зоставляю вам мир, мир свій даю вам. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Мир, який приходить від слухання Святого Духа, усуває страх зробити невірне судження в житті. Четвертий принцип – дотримуйтеся заповідей. Готовність дотримуватися Божих заповідей відкриває нам багато обіцяних благословень. Книга Мормона, крім того, що є ще одним свідченням про Ісуса Христа, є книгою про наслідки дотримання і недотримання заповідей. Господь сказав Нефію в другому розділі його першої книги, «І якщо ви будете дотримуватися моїх заповідей, ви будете процвітати». Це саме обіцяння було повторено майже кожним великим пророком в книзі Мормона. Тисяча років історії, описаної в ній, засвідчує, що ці слова істинні. Те саме послання застосовується сьогодні також і до нас, щоб розвивати розсудливість. Про це я свідчу. Вірне судження найкращим чином засвоюється і застосовується у межах, які встановив Господь, давши нам заповіді. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We are told in the Doctrine and Covenants.
Нам сказано в Учені і Завітах, що після свідченства у Бога прийдуть свідчення землетрусів та свідчення інших людей. І все буде у сум'яті, і неминуче людські серця завмиратимуть, бо страх зійде на всіх людей. Як член президентства Карибської території, я був особистим свідком вірності святих, які замінили страх вірою. Уроки, засвоєні на Гаїті, можна порівняти з історіями з книги Мормона. Враження від того жахливого руйнування нагадали мені слова з 28-го розділу книги Алми. Тоді настав час, коли було чути великий плач і голосіння по всій землі, серед усіх людей Нефія. 42 члени церкви втратили життя, у той час як їхні сім'ї та друзі оплачують втрату рідних, щось таке вони втішаються і радіють надії, і навіть знають, згідно з обіцянням Господа, що вони встануть, щоб жити праворуч від Бога і щастя, яке ніколи не скінчиться. Одразу ж церква надіслала членам і нечленам церкви допомогу, яку було розподілено під керівництвом місцевих провідників священства та товариства допомоги. Люди отримали не тільки медичну допомогу, їжу, воду та інше необхідне, але також поради, настанови та розради від своїх провідників. У них є підтримка членів церкви з усього світу, які сумують з тими, хто сумує, так, і співчувають тим, хто потребує співчуття. Різні пророки у різні часи застерігали нас щодо іншої трагедії, менш помітної, але не менш важливої. І це є жахлива смерть, яка приходить до злочестивих, бо вони вмирають щодо того, що стосується праведна, бо вони є нечистими, а ніщо нечисте не може спадкувати Царство Бога. Нефій навчав цьому принципу своїх братів, кажучи їм, що ті, хто вмруть у своїй злочестивості, їх буде знехтовано також і від духовного, яке стосується праведності. Самуїл, ламанійський пророк, навчав, що всі, хто не кається, буде зрубано і кинуто в вогонь. І тоді находить на них знову духовна смерть. Так, друга смерть, бо їх буде відсічено знову від усього, що стосується праведності. Трагедія духовної смерті гірша для них, для тих, хто один раз були просвітлені Духом Бога і мали велике знання про те, що стосується праведності, а потім відпали до гріха і провини. Вони стають ще більш закам'янілими, і таким чином їхній стан стає ще гіршим, ніж коли вони ніколи не знали цього. Нам, як провідникам і батькам, треба пильнувати наших членів церкви та наші сім'ї і допомагати їм триматися якнадалі від того, що ми спричинили їхню духовну смерть. Нам також треба намагатися врятувати тих, хто зараз відсічений від духовного, і допомогти їм народитися знову. Так, народитися від Бога, змінити свій тілесний і занепалий стан на стан праведності, будучи викупленими Богом, стаючи Його синами і дочками. Духовне зцілення тих, хто був відсічений від усього, що стосується праведності, відбувається через силу спокути, навернення до істини та послушність принципам праведності. Життєво важливо навчати наших членів церкви та сім'ї про все, що стосується праведності у процесі досягнення стійкого навернення, оскільки воно може привести їх до отримання повного знання про заповіді Господа, що принципи і доктрини Євангелії та вимоги і обряди, які ми маємо виконати, щоб досягти спасіння в Царстві Господа. У писаннях є багато прикладів, які підтверджують важливість навчання речам праведним заради отримання стійкого навернення. У розповіді про те, як Амон та його брати проповідували Євангелію серед ламаніців, ми читаємо: «І Амон проповідував народу царя Ламоні, і сталося, що він навчав їх усьому, що стосується речей праведних». Ми можемо побачити результати старанного навчання усього, що стосується праведності, коли продовжуємо читати у розділах 23 і 27 такі слова. «Всі, хто повірив, або всі, кого було приведено до пізнання істини, були навернені до Господа і ніколи не відпали». Коли Алма старший встановив церкву, він посвятив достойних чоловіків бути священниками і вчителями, які пильнували своїх людей і живили їх тим, що стосується праведності. Батьки відіграють суттєво важливу роль у допомозі своїм дітям, аби ті розуміли, що стосується праведності. В Книзі Мормона ми бачимо, що Алма, відчуваючи горе через тогочасну нечестивість, війни та суперечки і занепокоєний жорстокосердістю його народу, наказав своїм синам зібратися разом, щоб він міг дати їм, кожному з них, своє доручення окремо стосовно того, що є праведним. Цікаво те, що він навчав кожного зі своїх дітей і давав їм завдання окремо, адаптуючи настанови до кожного сина згідно з його потребами. Він свідчив і навчав їх ученням і принципам, готуючи їх проповідувати ті самі принципи іншим. Часи, коли сім'ю атакують сили зла, і коли умови, в яких ми живемо, не дуже відрізняються від тих, в яких жив Алма, перше президентство та кворум 12 апостолів сповістили у заяві «Сім'я проголошення світові», що батьки мають священний обов'язок виховувати своїх дітей у любові і праведності. Це включає живлення, підтримку і навчання дітей усьому, що стосується праведності, щоб вони могли залишатися непохитними, підперезавши стегна своє істину, задягнувшись на грудних праведності і вздувши ноги в готовність до Євангелії миру. Так само, як і за життя Алми, сучасні провідники теж наглядають за членами церкви і живлять їх тим, що стосується праведності. Це допомагає нам досягати стійкого навернення. У документі «Наголос у навчанні провідництва», оновленому 10 грудня 2009 року, перше президентство та кворум 12 закликають і священство, і провідників допоміжних організацій заохочувати кожного члена сім'ї, батьків і дітей вивчати Писання, регулярно молитися і жити за Євангелію Ісуса Христа. Вивчення Писань, регулярна молитва і життя за Євангелію Ісуса Христа – це діяння праведності. І Господь в Откровенні дав таке чудове обіцяння. Той, хто чинить діяння праведності, отримає свою винагороду, саме мир у цьому світі і вічне життя у світі, що прийде. Для того, щоб ефективніше навчати тому, що стосується праведності, важливо розуміти, що крім надання інформації, нам необхідно сприяти отриманню откровення. Тоді людина, яку навчають, може відчути бажання мати особисте знання цих принципів. Господь відкрив Гайрому Сміту через його брата, пророка Джозефа Сміта. «Я вділю тобі від свого духа, який просвітить твій розум, який сповнить твою душу радістю. І тоді знатимеш ти все, що ти побажаєш від мене стосовно праведного. З вірою, віруючи мені, що отримаєш». На завершення Писання застерігає нас про небезпеку смерті стосовно всього праведного, про серйозні наслідки, які це матиме для тих, кого просвітив Дух Господа, і які впали у гріх та провину. Навчання всьому, що стосується праведності, це важливий елемент допомоги людям прийти до пізнання істини, стати наверненими та залишатися непохитними у вірі в Христа до кінця. На батьках лежить священна відповідальність навчати своїх дітей того, що стосується праведності. Провідники і вчителі можуть наглядати за членами церкви та живити тих, за кого відповідають, навчаючи їх усього, що стосується праведності. Це найкраще досягається тоді, коли під час навчання створюються умови для отримання откровення, що викликає людей бажання бути просвітленими духом. Потім вони будуть застосовувати віру. Дух зможе відкрити їм все, що стосується праведності. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Коли вам призначено виступати в кінці останньої сесії Генеральної конференції, ви слухаєте кожне слово, гадаючи, яку частину вашого виступу вже розкажуть до того, як дійде ваша черга. Теми виступів не призначаються і не скоординовуються. Однак Господній спосіб завжди є найкращим. Він приймає особисті зусилля кожного промовця, які докладаються з молитвою, і утворює духовну симфонію, сповнену откровенням і силою. Теми, що повторюються, принципи, які будуються на інших принципах, пророчі застереження, надихаючі обіцяння, божественна гармонія – це чудо. Я свідчу, що під час конференції ми чули і відчували задум і волю Господа. Президент Монсон назвав підростаюче покоління найкращим і сказав нашій молоді такі слова. «Ви прийшли на землю у славетний час. Перед вами майже безмежні можливості». Але потім він застеріг. «Ми прийшли на цю землю в неспокійні часи. Це час вседозволеності, коли суспільство у своєму загалі повсякденно демонструє зневагу до законів Божих і порушує їх. Ми тісно оточені тим, що призначено відволікати нашу увагу. Супротивник вдається до всіх засобів, щоб хитрощами обдурити нас, намагаючись навернути на свій шлях. Ми відповідальні за наше підростаюче покоління». Вони прийшли на цю землю, маючи важливі обов'язки і величезні духовні здібності. Ми не можемо бути недбалими, готуючи їх до життя. Нам, батькам і вчителям, потрібно не запалювати духовний вогонь в їхніх душах, а нам швидше треба роздмухувати полум'я того духовного вогню, яке вже запалене від вогню їхньої передземної віри. Цього дня я хочу наголосити на проханні дитини, яке звучить в пісні початкового товариства. «О, розкажи, як Спаситель жив в давні дні. Більше про нього хотілося знати мені». У нашому сьогоднішньому світі кожна дитина, кожний молодий чоловік і кожна молода жінка потребує власного навернення до істини.
Кожному з них потрібне власне світло, власна стійка і непохитна віра в Господа Ісуса Христа, яка не залежить від батьків, провідників і вірних друзів. Розповіді про Ісуса можуть бути як той швидкий вітер, що оживлює тліючі вогники віри в серцях наших дітей. Ісус сказав: «Я дорога і правда і життя». Розповіді про Ісуса, що звучать знову і знову, приносять віру в Господа Ісуса Христа і зміцнюють фундамент свідчення. Чи можете ви уявити цінніший дар для своїх дітей? Чи вкладено в розум і душу наших дітей знання про життя і вчення Ісуса Христа? Чи згадують вони про життя Спасителя, коли задумуються над тим, що їм робити у власному житті? Це для них ставатиме дедалі важливішим у наступних роках. Чи думають вони про Його народження у тих скромних умовах? Спаситель світу і Його поклали в ясла? Чи такі Його обставини допомагають їм краще розуміти належне місце матеріальних статків? Чи знають вони, що Ісус часто навчав «просіть, і ви отримаєте»? Чи Його молитви вдячності, Його благання до Батька проходять через розум наших дітей, коли вони на колінах моляться про власні труднощі? Чи розповідали ми їм про любов Ісуса до дітей, про те, як Він брав їх на руки, молився за них і плакав? Чи знають наші діти, що Ісус справді стоїть з розкритими обіймами, щоб прийняти їх? Чи знаходять вони силу в розповідях про прощення Ісуса, коли ми навчаємо їх про закон посту? Чи наші діти відчувають власну самотність, знають, яку самотність відчував Спаситель, коли друзі покинули його, і коли він спитав у своїх апостолів, чи не хочете й ви відійти? Чи відчували наші діти силу чудес, які творив Спаситель? Ісус зцілив прокаженого, повернув зір сліпому, Він нагодував 5000, утихомирив море і підняв Лазара з мертвих. Чи вірять наші діти, що через віру чудеса творяться? І чи моляться вони про чудеса в їхньому власному житті? Чи набираються наші діти сміливості зі слів Спасителя, сказаних старшині синагоги: «Не лякайся, тільки віруй»? Чи наші діти знають про Його досконале життя, Його самовіддане служіння, про те, як Його зрадили і жорстоко розп'яли? Чи свідчили ми їм про достовірність Його воскресіння, Його відвідування нефійців в Америці, Його з'явлення пророку Джозефу Сміту у священному гаю? Чи чекають вони на Його славетне повернення, коли все буде вчинено правильно і кожне коліно схилиться, і кожний язик визнає, що Ісус є Христос? Чи наші діти кажуть: «Розкажи, як Спаситель жив в давні дні»? Звертаюсь до молоді і дітей. Живіть відповідно до ваших важливих обов'язків і величезних духовних здібностей. Прагніть знати більше про Ісуса. Відкривайте Писання. Ось одна з ідей. Прочитайте знову книгу Ісуса Навина, а потім обговоріть прочитане з батьками, вчителями і один з одним. Звертаюсь до батьків і матерів, до дідусів і бабусь, та до всіх, хто не має власних дітей, але любить турбуватися про дітей і молодь. Моя вам порада – частіше говоріть про Ісуса Христа. У Його святому імені є величезна духовна сила. Бо не буде дано ніяке інше ім'я або іншу путь, якою спасіння може прийти до дітей людських. Тільки в імені Христа, Господа Вседержителя, і через Нього. Матерям, які виховують своїх дітей без чоловіків, я обіцяю, якщо ви будете говорити про Ісуса Христа, ви відчуватимете силу з небес, яка благословлятиме вас. Після смерті чоловіка сестра Стелла Оукс сама ростила своїх трьох дітей. Серед них був і старішина Далін Оукс. Одного разу вона сказала: «Мені було дано знати, що Господь любить мене, і що я зможу виконати свою місію. А тепер моє звернення до вас, батьки. Будь ласка, приділяйте велику увагу тому, щоб розповідати своїм дітям про Спасителя. Їм потрібні враження, що підтверджують вашу віру, так само, як і віру їхньої матері. Хоч іноді дитина може і не слухати з віруючим серцем, але ваше свідчення про Ісуса залишиться в її розумі і душі. Ви пам'ятаєте історію про Алму, який вибрав неправильний шлях. Повернувшись, він сказав, «Я пригадав, як мій батько казав про пришестя Ісуса Христа, що прийде спокутувати гріхи світу. Коли мій розум схопився за цю думку, я заволав у серці своєму, «О Ісусе, Ти Син Божий, змилуйся наді мною». Якщо дитина не слухає, не впадайте у розпач. Час і істина на вашому боці. Прийде мить, і ваші слова повернуться, начебто вони з небес. Ваше свідчення завжди буде залишатися з вашими дітьми. Якщо ви з благовінням говорите про Спасителя у машині, в автобусі, за обіднім столом, у молитві, стоячи на колінах, під час вивчення писання або пізньої вечірньої розмови, Дух Господа буде супроводжувати ваші слова. Якщо ви дуже стараєтеся, свідчення про Ісуса буде непомітно і поступово проникати у серця ваших дітей. Вони будуть звертатися до свого Небесного Батька у смиренній молитві і відчуватимуть Його вплив через силу Святого Духа. Їхня особиста сильніша віра в Ісуса Христа підготує їх до випробувань, яких, скоріше за все, їм не уникнути в житті. Я зустрівся з Білом Форестом і Дебі Хатчінгс, коли ми були студентами університету Брігама Янга. Біл повернувся зі своєї місії. Він і Дебі покохали одне одного і одружилися в Оклендському храмі. Вони оселилися в Месі, Аризона, і були благословені мати 5 синів і 2 дочок. Біл і Дебі навчали своїх дітей любити Господа Ісуса Христа, як вони самі любили Його. Їхній син, старішина Деніел Форест, який тепер служить в мексиканській оахакській місії, сказав, «Щоранку неухильно ми сідали за столом і перед школою читали і обговорювали Писання». Їхня дочка Кара, яка тепер заміжня і має своїх 2 маленьких дітей, все ще ясно пам'ятає, як батько підвозив її на заходи, що проходили рано вранці, коли вона навчалася в старших класах. Вона сказала, «Татко з радістю заучував на пам'ять цитати, уривки з писань і вірші, і ми, їдучи в такий ранній час, повторювали їх». Одним з його улюблених урівків з писань був цей. «Пам'ятайте, пам'ятайте, що на камені нашого Викупителя, який є Христос, Син Бога, ви повинні побудувати свій фундамент так, щоб коли диявол пошле вперед свої могутні вітри, він не мав сили над вами, щоб втягнути вас до безодні, завдяки каменеві, на якому ви збудувалися». Білл Форест служив єпископом приходу Estate Groves в Аризоні. У п'ятницю, що була перед пасхальною неділею 2000 року, якраз 10 років тому, він їхав на роботи і всього за милю від дому на нього наїхала велика вантажівка з гравієм. Дебі разом з дітьми виїхала з дому невдовзі після Біла. І вона несподівано натрапила на ту трагічну сцену. Біл у цій аварії не вижив. Безсмертний дух цього дорогого чоловіка і батька несподівано було забрано додому, до того, хто подолав смерть, до Сина Божого, чиє славетне воскресіння вони мали разом святкувати у ту великодню неділю. Як Дебі та її 7 дітей, найменшій дитині тоді було лише 5 років, знайшли потрібну їм силу. Кара, якій на момент загибелі батько було 15 років, недавно сказала мені, Я вдячна моїм матері і батьку за те, як вони навчали мене про Спасителя. Вони зі мною відкривали Писання, зі мною молилися і були прикладом Спасителевого милосердя, любові і терпіння. Щороку Великдень – чудовий час у моєму житті, бо я згадую про життя, місію і воскресіння нашого Спасителя. І я згадую про життя мого земного батька. Старічна Деніел Форест сказав, «Мені було 10 років, коли не стало мого батька. То був дуже нелегкий час. Моя мама завжди була для мене прикладом того, чого навчав Спаситель. Я взяв з собою іменну табличку свого батька, яку він носив на місії в Іспанії. У мене є два улюблені вислови мого батька. Двоє можуть зробити все, якщо один з них – Господь. І нашим фундаментом повинен бути Спаситель. Без нього нам буде важко. Віра в Ісуса Христа наповнює серця дітей сім'ї Форест. У ці великодні дні, через 10 років після загибелі їхнього батька, вони глибоко сумують за ним, але жало його смерті поглинуто в Христі. Вони знають, що завдяки неосяжному дару Спасителя будуть зі своїм земним батьком і своїм небесним батьком знову. Розкажи про Ісуса мені. Через мить ми почуємо Божого пророка. Говорячи про свого пророка, Господь сказав, Його слово ви повинні отримувати, як з моїх власних уст. Я свідчу, що президент Томас С. Монсон є вустами Господа на землі. Я свідчу, що Ісус є Христос, Спаситель всього людства. Його життя, Його спокута, Його воскресіння, Його очікуване повернення такі ж реальні, як і схід сонця. Його ім'я буде прославляти завжди і у віки віків. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
As we conclude the conference,
завершуючи конференцію, ми висловлюємо вдячність хору Скинії, хору інститутів релігії Зорему і хору священства університету Брігама Янга та їхнім диригентам і органістам за чудову і надихаючу музику. Ми також висловлюємо подяку всім, хто будь-яким чином брав участь у цих подіях. Президент Томас С. Монсон, наш улюблений пророк, буде нашим заключним промовцем на цій сесії. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Спасителю, залишся тут». Після співу хору заключну молитву прочитає єпископ Річард С. Еджлі з Верховного єпископату. Потім у роботі конференції буде перерва на 6 місяців. Президент Монсон.
This has been a wonderful closing session. I never heard finer sermons taught in so few words.
Це чудова сесія, і я хотів би на завершення сказати кілька слів. Ми любимо Господа, ми прагнемо служити Йому. Це наш обов'язок. Наш Небесний Батько дуже любить нас. Я бачу його руку в усьому. Один невеликий уривок з Писань. Не покладайся на разум свій, а покладайся на Господа всім серцем своїм. І Він поведе тебе до доброго. У цьому уривку з Писань вся історія мого життя. Мої дорогі брати і сестри, добігає кінця ця надзвичайно піднесена і надихаюча конференція. Послухавши поради і свідчення промовців, я вірю, що ми отримали рясні благословення і сповнилися більшої рішучості жити за принципами Євангелія Ісуса Христа. Нам було добре тут. Ми висловлюємо вдячність усім промовцям, а також усім, хто підносив молитви. Музика була дуже чудовою. Вона була величною. Вона нагадала мені про вірш з учення Ізавітів. «Бо моя душа втішається в пісні серця. Так, пісня праведних є молитвою для мене. І на неї відповіддю буде благословення на їхні голови». Пам'ятайте, що послання, які ми почули протягом цієї конференції, будуть надруковані в травневих випусках журналів «Ensign» та «Ліахона». Я закликаю вас вивчати послання, розмірковувати над ученнями, що містяться в них, а потім застосовувати їх у своєму житті. Я знаю, що ви приєднаєтеся до мене у висловленні вдячності тим братам і сестрам, яких було відкликано під час цієї конференції. Вони добре служили, і вони зробили значний внесок в роботу Господа. Вони повністю присвячували себе цій роботі. Ми дякуємо їм від усього серця. Крім того, ми також підтримували підняттям рук братів і сестер, яких було покликано на нові посади під час цієї конференції. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми очікуємо на співпрацю з ними на ниві Господаря. Мої брати і сестри, сьогодні, дивлячись на світ навколо нас, ми стикаємося з серйозними проблемами, які викликають у нас глибоке занепокоєння. Здається, що світ вислизнув з обійм швартових канатів безпеки і відноситься течією зі спокійної гавані. Вседозволеність, аморальність, порнографія, нечесність та безліч інших лих змушують багатьох безконтрольно носитися морем гріха і розбиватися об гострі рифи загублених можливостей, втрачених благословень і зруйнованих мрій. Я раджу всім нам спрямувати свій погляд на маяк Господа. Не буває настільки густого туману, настільки темної ночі, настільки сильної бурі, настільки загубленого мореплавця, щоб його не міг врятувати той сигнальний вогонь. Він веде нас крізь шторми життя. Маяк Господа посилає сигнали, які легко зрозуміти і які ніколи не підведуть. Мені подобаються слова псалмів. «Господь – моя скеля і твердиня моя, і Він – мій спаситель, мій Бог – моя скеля, Він – щит мій. Я кличу до Господа, і я буду визволений від своїх ворогів». Господь любить нас, мої брати і сестри, і благословлятиме нас, коли ми будемо звертатися до Нього. Ми надзвичайно вдячні за відновлену Євангелію Ісуса Христа і все добре, що вона несе у наше життя. Господь вилив свої благословення на всіх нас. Я свідчу вам, що ця робота істинна, що наш Спаситель живий, і Він скеровує та направляє свою церкву на землі. Нині, в останні хвилини цієї конференції, моє серце зворушене і сповнене почуттями ніжності. Я висловлюю вам свою любов і вдячність. Дякую вам за ваші молитви за мене і всіх генеральних авторитетів церкви. Господь чує ваші молитви і благословляє нас та скеровує нас у справах Його царства на землі. За це ми глибоко вдячні. На завершення цієї конференції я закликаю благословення небес на кожного з вас. Коли ви будете повертатися до своїх домівок по всьому світу, я молюся, щоб наш Небесний Батько благословив вас і ваші сім'ї. Нехай послання і дух цієї конференції відобразяться в усьому, що ви робите, у ваших домах, у вашій роботі, у ваших зборах і всіх ваших справах. Я люблю вас. Я молюся за вас. Нехай Бог благословить вас. Нехай Його обіцяний мир буде з вами зараз і завжди. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Наш улюблений небесний батько. Завершуючи цю конференцію. Наші серця сповнені за вдячністю за цей величний дар спокути. Ми вдячні за цей великодній ранок, за воскресіння до життя і дар вічного життя. Ми вдячні, Небесний Батько, за Твого улюбленого Сина, який був слухняним та сповненим бажанням, щоб викупити гріхи всього людства. І також, Батько, ми вдячні, маючи серця сповнені вдячністю за Твого Сина, за Твій Дух, який був присутній з нами під час сесії цієї конференції. Ми вдячні за те, що можемо жити в той час, коли Євангеліє було відновлено, і що ми маємо знову живих пророків на землі, які скеровують нас і ведуть через цей неспокійний світ. Ми вдячні за президента Томаса С. Монсона. Ми просимо підтримати його, щоб він міг відчувати Твою присутність і просувати Твою церкву. І виконувати, щоб церква виконувала Твої плани і бажання. Ми також визнаємо і благаємо за тих, хто страждає у цьому світі, за тих, хто блукає без напрямку. Ми просимо, щоб Твоя ніжна рука і торкнулася їх, щоб Ти допоміг їм. Завершуючи цю конференцію, ми просимо благословити всі куточки землі. Просимо благословити нас Духом. Щоб ми були християнами і взяли на себе ім'я Ісуса Христа і діяли відповідним чином, уникаючи гріха через свідчення про Євангелію Ісуса Христа і також рятуючи тих, хто заблукав. Ми вдячні за всі благословення і молимося, щоб Твій Дух був з нами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.